Madagasikara. Fandarana eto amin'ny Radio Don Bosco, amakafakana lohahevitra, hitondrana vaovao ary ny tsara ho fantatra momba ny fampandrosoana isaky ny alakamisy hariva amin'ny enina sasany. Irika, tompony andraikitra sy mpanatontosa, Rakotoarzan James Daniel. Irika.
Mankasitraka anao mpiaino misafidy ny onjam-peon'ny Radio Don Bosco ampifaliana no iarahana aminao amin'izao takarivany alakamisy izao. Miaraba tompoko lahy sy tompoko vavy, ahinona ny fisotra famokarana any amin'ny tapany atsimo sy andefan'ny nosiny no ny hahitan'ny tranga ankehitriny. Horesahana mandritra ity fandarana ity ny zava-misy any amin'iny faritry Menabe iny no ny fiatraika amin'ny fiovavahan'ny toetry ny andro misy amin'izao fotoana izao. Ny zava-nisy tamin'ny volana janoary lasa teo moa no resahandra matora solonyaina Veronika filohan'ny tranobentatsa any Menabe. Ao amin'nyzanam-pahandarana voalohany no anarahantsika ny fanadiadiana momba izay. Resahana amin'ny zanam-pahandarana faharoa kosa ny ezaka ataon'ny tantsaha amin'ny fampiarana amin'ny fomba fambolena maharitra na ny permakultura izay efa nitondrana fanazavana teto. Miara-miasa amin'izy ireo moa ny fikambahana tsikitsika miasa ato amin'ny faritra Analamanga. Manasanao ary anaraka ny fandaharana.
Fandrosoana fialana amin'ny toerana misy anao ankehitriny. Irosoana any amin'ny fiainana tsaratsara hatrany.
Mikisaka any amin'ny faritry Menabe iny ny tsy fahampian'ny rano eto mamokatra noho ny tsy fahampian'ny rotsakorana. Misedra fahaseranana noho izany ny mpamboly ka naira ny filohan'ny tranobentatsany amin'izany faritra izany ny tompony andraikitra isatsokajiny avy amany olana sedrain'izy ireo. Isan'ny faritra ny aina amin'ny fahatarany rotsakorana ny tany Menabe tamin'ity taom-pambolena ity. Atsitony isataona amin'ny fambolena tamin'ity taona ity ka mety tsy hotony ny isataona ihany koa ny vokatra mety hiakatra. Vaholana azo antoka itohizan'ny famokarana tsy amin'izao taom-pambolena izao ihany fa ny amin'ny manaraka. Ora matora solonyaina Veronika ny fanaovana lava-drano mba hahafahana manondraka ny fambolena izy ireo. Faritra tena mamokatra mantsy i Menabe, antsafa tamin'ny filohan'ny tranobentatsaha Menabe ny resahana ny zava-nitranga nandritra ny haitany nahatara ny rotsakorana teto amintsika.
Za haitantsaha tena mangetaheta raha resaka tontolon'ny famokarana no jerena, satria maina ny tany rotsakorana tsisy fa raha ny voly a amin'izao tsika miteny zao de mahasamiteny hoe tsy ohatra ny isantaona. Raha resaka voly an-tanety no resantsika, taoko angamba tsy de hisy satria ny ranorana tsisy. Tena na ny lava-drano aza hosotroina ritra, zegny zany ny zava-misy amin'izao. Ka Dabara ihany koa, distrika roa no mameno mafehezin'ny Dabara, de distrika ny Mahabo azy, distrika ny Morondava. Misy ny Dabara amin'izao satria le loha rano a avy any atapom-bohitra any, zay zany satria rehefa misy orana aty atampony aty de mandeha ny kanalin'ny Dabara fa tsy de mahatakatra loatra makany amin'ny delta any Amorondava fa aty ampivovoan'ny faritra Analaiva avao no takatry ny le rano. Zay zany mahatonga hoe raha resaka fambolena no resahana, tena toko angamba raha voly avitra no jerena amin'ity taona ty tsisy raha Menabe no ataoko hoe lohalarana tamin'izany tamin'ny taona manaraka tany. Zay zany mikasika ny tontolon'ny famokarana. De eto manao antsoavy ny fitondram-panjakana ijera akaiky inona ny vahaolana faran'izay maika amin'ity tsy fisian'ny ranorana ty. Fa izahay tantsaha de manorokevitra hoe raha io ny zava-misy a ny forazy angamba no hitanay metimety kokoa, afahantantsaha mamboly, afahantantsaha misotro rano, rano fisotro madio satria zany aby ny zavatra tsy misy. Any androy no dradradradraitsika fa hoe kereny any androy fa manany tanina ny Menabe ny kere amin'izao tsika miteny izao. Tsy Menabe rery ara satria vokatry ny tsy fisian'ny rano. Ka zay mahatonga hoe tia anaitra kely ny fitondrana aho aiza ho aiza isika jerea jerena kaiky ty raharaha ty fa efa andohaliky ny ranombary sosokevitra anay de hoe ataovy ny sistema de forazy ahafahanytantsa mahazo rano azony ambolena betsaka ny tany tany misy fa ny rano anondraka azy no tsy misy zay ny hitanay ataovy ny forazy aza ho anytantsaha rano fisotro madio enina tsy tantsarery ary naneny andreny vohitra ny jirama efa tsy mahatotra tsony zavatra ohatran'izany zany zavatra hitanay hoe mamely mafy any tantsaha raha nyfaritry menabe no jerena
manoloana an'zare hoe tsy fampino ny rotsakorana miteraka olana amin'ny resaka fambolena zay a manahoana zany ny ainany tantsahan'izay a manahoana ny fiveloman'ny tantsaha manoloana an'izay toejavatra zay
ny fiainany tantsaha moa de izy teneniko teo hoe raha ny faripiainany tantsaha de mihidina tena mihidina be ny fiainan'ny tantsaha anatrehan'izay hoe inona no zavatra hoentiny mihoitra zaho mahita hoe tena ho ambonimbony kokoa ny kereany atsi moa raha ohatra ka zaho ny zavatra izy fankivaholana de zay nyteneniko teo hoe raha azo atao re mangataka zahay tsy atorotoro manana retina isika indrindra fa ny fitondram-panjakana amin'izao fotoana zao fa tena mandindona ty zava-misy ty zay zany zavatra azonay avao ohatra hoe jerena kaiky fa raha ny tany volena de misy any menabe fa ny tsy fampian'ny rano ny tena olana zay zany no azoko tenenina io
manahoana ny mahakasika amin'ny fiarovana ny tontolo iainana manahoana ihany koa mety hoe fahasombany ny tontolo iainana amin'izany faritry menabe zany
saotra indrindra fa tena eo indrindra tsika zao raha ny fiarovana ny tontolo iainana de ny ankolafikery rehetra raha ny menabe dia miezaka manao zay azo atao raha ny fiarovana azy ihany koa eo amin'ny sehatry ny tantsaha ny dradradradranay a le delimitation hoe farito ny alarovana ahafahany tantsaha manao voliavitra isoranay ny fitondram-panjakana mahefa ao an-toerana fa voafaritra ny delimitation ny menabe antimena zay zany zava-misy aho fa tamin'ny taona lasa i moa zany de ny fandroritana io satria tafiditra amin'ny tany arovana le fambolen'ny tantsaha dia ny ady zahay hoe ataovinareo ary le delimitation ahafahany tantsaha mamboly eto de mbola manosokevitra ihany koa ohatsika fitondram-panjakana raha isoroko an'io resaka fahasimbany ala io tsika omeo andraikitry ny tantsaha raha roa hektara no simbany dia ny antsasaka hektara omeo zanakazo izy alaio izy ho responsable ny ho tompona andraikitra an'igny fa na raha maso ny sisa ataotsika fa raha ny fanagadrana tompoko tsy vaaolana ny fanagadrana tantsaha am'izao ny anohoaniny aza fa tsy hitany zay angamba no hitako mety hoe omena zanakazo izy a de asaina mamboly de izy ny tompona andraikitra manara-maso azy suivi no ataotsika zahay vonina am'izany efa narosoko zany narosoko teo amin'ny dread teo aloha hoe zao ny zavatra tokony hitanay mety fa tsy ny haino ho izy fa ny dredy vaovao a tena isoranay satria vita mbola tsy avy taona ray izy de vita ny delimitation isoranay ihany koa ny taleny fanamby izay miara-miasa amin'ny ankolafikery rehetra miaraka amin'ny governora anay fa vita ny delimitation ny menabe tsy manahy zahay tantsaha fa hoe gadrana koa ny aty gadrana ny ary fa ny fangatahanay de avelao le olo amboly amin'ny toerana zay voafaritra mba tsisy any gidragidra intsony zay zany ny fangatahnay
inona zany no afatra ataonao amin'ireo tantsahany amin'iny faritra ny anay
ny afatra ataoko eny tsy ny tantsaha rery fa ny mpitondra ihany koa zaho de manentana satsika vondron'ny tantsaha hoe afaka manao ny sy ampiariana atsika na amin'ny lafi ny fambolena na amin'ny lafi ny fiompiana eny na amin'ny sehatry ny jono aza fa kosa ny zavatra mba tokony ho jerentsika akaiky de aiza ho aiza ny fomba hitondrana an'izay vokatra zay ny fanentanako de ny fametrahana ny kooperativa ahafahan'ny tantsaha mitondra ny vokatra ny kooperativa manko de hita fa mifondrona ao anatiny lay kooperativa lay tantsaha ohatra hoe mpanjono izy a de eo izy mitery ny lalambarotra ohatraohatra an'izay zany fanentanako. Ny faharoa zaho de manentana ihany koa fa isika rehetra no samby hiaro an'ity resaka tontolo iainana ty. Ny fa fikapana hazo aoka re mba tsisy fa haverintsika amin'ny laony menabentsika io raha ny menabe no asian-tena. Ny fitondram-panjakana entanina ihany koa hijera akaiky an'ny reo tantsaha izay manao aintsy ho zavatra indrindra fa miresaka fitaovana satria raha amboly ka amboly tsy anana fitaovana ny tantsaha zay zany no zavatra hita hoe manahirany fa isaorana ny FDA fa mandeha amin'ny tokony ho hisy zany ny famatsiana fitaovana raha resaka FDA koa no zao resahana eto. Tena mandeha ny dosien'ireo tantsaha mpikambanareo mangataka fitaovana mangataka fanampiana fa ny resaka farany hoteneniko zany de resaka hoe ampiharo ny forazy jereo akaiky fa nandrano ho sotroana atsoatsy tsy hisy raha tsy haina amin'ny resaka forazy tsika fa ny loha rano efa tsisy ny rotsakorana tsisy a.
Farany tompoko manoloana le hoe fivavahan'ny toetrandro zay a efa mba misy ve mifanentanana ataonareo amin'le tantsaha?
Ny fanantanana tena misy tena misy satria tsy mipetraky rery zany ny ankolafikery ao fa tena miezaka hoe manentana mandeha amin'ny radio ary tena manao tamitamima mihitsy aza fa hoe fa mananontanana ty loza ty ato amintsika eran'ny Madagasikara aza fa tsy amintsika mihitsy satria ny zava-misy ane ka ny any amin'ny faritra atsimo zao tena mandeha mihitsy miala agny mamonjy toerana ka iny faritra mena be igny zany faritra tena tian-dry zareo ifindrana ko zay no atao hoe tena misy ny fanentanana ary misy ny tamotamo mba hisorohana an'izay.
Fampandrosoana tsy adidin'olo iray fa lamina iantsoroan'ny pirenena rehetra.
Antsafa tamin-dramatora solonyana Veronika filohan'ny tranobe ny tantsahany amin'ny faritry menabeny na raha antsika teo fa mivoy ny fomba fambolena mahatra na ny permakultura reo fikambanana sy fitoerana mivoy izany atao amin'ny faritra Analamanga. Nanatevim-pahalalana momba ny fambolena mahatra na ny permakultura ireo tantsaha miara-miasa amin'ny fikambanana tsikitsika ato amin'ny distrika Nambondratrimo sy Ankazobe ato amin'ny faritra Analamanga. Fiofanana nandritra ny efatrandro ny fiandohan'ny volana Febroary lasa teo. Ho fanatsarana tamin'ny fifehezan'ny tantsaha ny fambolena mahatra na ny permakultura no tanjon'ny fampiofanana ora matora kodobe mioranirina hiaingotiana mpandrindra pirenen'ny fikambanana tsikitsika Antsafa niarahana taminy.
Ny fikambanana tsikitsika zany a dia fikambanana miorina mandray anjara zany a amin'ny famerenana ny tontolo iainana irindra amin'ny laoniny a sy mitondra fampivoarana maharitra no eo anivon'ny ambanivohitra miaraka amin'ireo tantsaha.
Faritra Izavy no esanareo?
Ny zay alohany zany eto mbola eto Analamanga alohany amin'izao satria vao niforona heritaona mahery zay zany heritaona mahery kely zany zay niforona dia mbola eto Analamanga ihany alohany izao fa manana sita anankefatra zany zay a eto amin'ny faritra Analamanga dia ny anankiray a sita any Parivato tanàna anankiray zany a zay anaovana fampiofanana ho an'ny tantsahany atoerana ahafahan'ireo manova ny tontolony a araka ny tanjona kendrena zany dia misy sita anankiray a ao amin'ny EPP Atandrokomby any amin'ny Fahamahitsy any zany a dia ao izay a tena hoe sady mahakasika ny ankizy no mahakasika ny ray aman-dreny sy ny mpampianatra sy ny fampianarana mihitsy zany a iarahanay miasa ao EPP Atandrokomby. Miasa koa izay a any amin'ny centre village de la joie any Merimandroso izay centre anankiray a heverana fa toerana anankiray ahafahana ny fampandrosoana ny paritaka zany a eo anivon'io toerana io zany hoe misy sekoly ao a misy fitaizana zaza kamboty ao a, misy fambolena ao a, misy zavatra maro zany ao a, dia hoe ampidirina koa zany ny atao hoe permaculture, ilay tanjona eritreretina io atao, dia misy koa zany izao a vao manomboka any ampanotokana miaraka amin'ny sekoly nidina zay vao manomboka zany zay anao famokarana sy eo anivona sekoly koa zany privé le sekoly any privé fa sekoly mbola tena mieritreritra ny zaka tena sy velon'ny tena zany.
Le resahana teo le mahakasika an'le hoe fambolena miompana amin'ny permaculture ho anareo a manahoana izy io?
Ny tanjony ity fampiofanana taonay eto ity zany zao a de hoe anofana ny atao hoe permaculture eo anivon'ny tantsaha. Inona tsara moa le atao hoe permaculture raha amin'ny fijerinay zany, satria ny permaculture tsy inona raha mbola tsy voasoratra ao anaty dictionnaire fa ny permaculture zany a dia fomba fambolena, fomba famokarana ary toetsaina rehetrarehetra hoentina mamokatra zany, kolotsaina rehetrarehetra hoentina mamokatra ahafahany tontolo iainana miverina amin'nylaoniny a, ahafahany maha-olombelona koa voakojakoja dia fisian'ny fifandraisana sy ny fifampizarana olona samy olona, natiora sy ny natiora, ny olona sy ny tontolo iainana sy ny zavatra rehetrarehetra zany hoe misy fifampizarana mirindra sy ara-drariny zany a eo anivon'ny izay sehatra zay. Dia ny permaculture manaja ny tontolo iainana, miara-miasa amin'ny tontolo iainana, manaja ny olona feno manontolo zany a, dia mikatsaka hoe misy famokarana maharitra, famokarana maharitra ela zany a, tsy manimba ninoninona fa vao maika ary mikolo sy mamerina ny tontolo iainana amin'nylaoniny. Zay aloha ny permaculture zany. Fa hoe inona no antony mahatonga anay hoe ampianatra an'io any amin'ny tantsaha? Tantsaha izy dia tsy efa zany nataony, anefa raha mijerintsika ny tontolo any ambanivohitra na any amin'ny toerana izay amokarantsika efa mengazana, efa mesimba ny tontolo iainana zany, efa miena ny famokarana any ambanivohitra ary miankindoha be ireo tantsaha ireo amin'ny produit chimique, amin'ny akora simika zany a, amin'ny raha vao tsy asiana ny zavatra simika ny tany sy ny fambolena rehetrarehetra dia tsy mamokatra ny tany, nefa mekoka me simba ihany. Ka ny permaculture zany a dia ahafahan'ireo olo'ireo ny any ambanivohitra ny tantsaha afaka mamboly sy mamokatra tsara sady mamerina ny maitsomaitso ny tontolo rehetra, nefany a mamokatra sady ny zavatra vokariny zany a mba hoe tsisy ara-pahasalamana, tsisy akora simika zay hoe tena hoe manimba ny fahasalamana ny olombelona, manimba ny tany, manimba ny zavatra rehetrarehetra. Dia hoe verenan'izay zany no fikasanay a mba hanapariahanay an'ity resaka permaculture ity any anivon'ny tantsaha. Tanjona zavatra andrasana amin'ireto mpiofana reto zany hoe mba hiratra ny sainy hoe tsy voatery miankindoha vao ahazo famokarana ary ilaina ny mieritreritra zavatra maharitra ho an'ny taranaka faramandimby a, ary tena mila kajiana ny tontolo iainana sy ny tany satria eto ny misy antsika a, dia toetsaina misokatra sy fifankatiavana sy firaisankina ihany zay ao anisan'ny toetsaina ampitaina amin'ny alalan'ny permaculture no ahafahantsika tena hoe mandroso ho amin'izany fikajianany maha olombelona, fikajianany ny tontolo iainana sy ny tany rehetrarehetra ary ny fifampizarana ireo rehetrarehetra ireo ara-drariny zany a no eritreretina hoe ampisy an'izay vokatsoa maharitra izay.
Amarana ny resadresaka tsika, inona zany no afatra ampitainao amin'ireo tantsaha mianao antsika?
Ny afatra dia izao hoe azontsika atao tsara ny mampiasa ny tany misy ananantsika sy ny zava-misy eo ampelatanantsika amin'ny teknika tsotra, amin'ny fanomezana hasin'ireo zavatra manodidin'ireo a, mba tsy akinantsika loha amin'ny le zezibazaha sy ny rehetrarehetra zany, fa dia hoe amokatra teny hoe amokatra tsara tsika ao anatiny hoe azo atao no mivelona maharitra amin'izay fomba izay.
Ramatora kudi be miuranirina hiangtina pandina pirinen fikabana tsiktsika izenara tsika tuje fa funa anetana si zara falalana amro tantsana mani sempiara munamne ni tantsana na tef palalana momba fomba famblena mahatra na permaculturan karakarain fikambana na tsiktsika ite nisy moa ny tantsoroka nataony ny tahirim-pirenena ho an'ny fanofanana arakasa na ny FMFP nafahana natotosa iny fampiofanana iny fa efa nampiatra amin'ny fomba fambolena permaculture ihany koa ny ankamaroan'ireo tantsa miofana saingy hafahana manatsaratra ny famokarana ny fanatevena mpahalalana hoy Andriamatoa Randimby Manatsoa Guy Theodore sy Ramatoa Rasoavola Jacqueline samy avy eo amin'ny kommune fionana distrika Ankazo be
nalina nanetany tsikitsika zany zay hoe anao volomahary tenanao ka tao zany momba ny hoe fitazomana ny rano amin'ny tatatra dia tao ny voly rakotra dia tao ny fambolena ny zanakazo rakofana dia ry zanakazo isan-karazany rehetra
dia afriana zao ianao no nanao an'izay fomba fambolena zay
tamin'ny heritoana ny nanombo
dia nanahoana mivokatra azonao a sy ny azo tsapahitanana
efa betsaka no azo tsapahitanana efa namokatra ny vokatra zao ny tena miakatra dia ny garana ny anana ny legioma rehetra efa niakatra daholo
inona ny mahasamihafa n'la vokatra ao a taoriana ny nampiarana amin'ny permaculture sy ny teo aloha izay mbola tsy nampiaranao an'izay
ny nampiavaka azy zany dia ny famokarana an'ireo zavatra ireo tamin'ny atao hoe alala voly rakotra tsy nampiasa simika zay zany ny tena antony
inona ny tombontsoa amin'izay le hoe tsy fampiasana akora simika zay
ny tombontsoa azo avy aminy dia mivokatra mahasalama
ianao ve zany mbola anoy ihany ty fomba fambolena ity ary mbola anetana ny tatsa manodidinanao ihany koa ampiatra n'izay permaculture zay
tena mbola amokatra ko ary nafinaritra ny fiarahana tamin'ry zareo dia tsy maintsy anetana ny vahoaka eny manodidina za
ny nalinana teo amin'la fomba fambolena permaculture zany a dia voalohany indrindra aloha dia ao anatin'la fikolokoloana ny tany satria ny tany izay nisy anahy dia tany atao hoe tanyngazana tanteraka tsy lisy zavatra naniry dia nefa n'la izy zany a io tany io zany kay rehefa natao ny fiofanana nahazonay tamin'ny tsikitsika dia nanaraka fiofanana dia hita fa tsy misy tany atao hoe tsy mamokatra zany fa mamokatra avokoa rehefa tany rehetrarehetra rehefa voakarakara rehefa voajary dia mamokatra avokoa ireo tany ireo dia zay no nasarika anahy nanao an'la izy faharoa manaraka izany dia atao hoe ny pierre-maculture zany dia atao hoe voly maharitra tokoa la izy satria hitanao ao avokoa ny karazana sakafo rehetrarehetra na voankazo azo satria ho anatin'la permaculture zany fambolenao ala-tsakafo hitanao daholo zany le zavatra ilaina hatramina legioma isan-karazany
ianao zany mbola vonina ny nosy anaparitaka ny ty fomba fambolena ty amin'ireo tantsanamanao
za dia tena vonina tanteraka ny anaparitaka satria matoa zao manovo fahalalana amin'izao toerana izao dia mbola tiako ahitatra bebe kokoa zany le fahalalana ary za dia vonina tanteraka anaparitaka ny permaculture satria teo amin'ny heritaona teo zao no nanaovako an'la resaka permaculture dia amin'izao fotoana izao dia atao hoe efa nisy ny ankizy izay tao amiko zany nahita ny zavatra natao dia nanontany anahy izy hoe ahoana ny fomba fanao an'ity dia akehitriny izy zao efa nasarika olona maromaro zay anisany ao anatinay amin'izao fotoana izao a mba vonina tanteraka satria nahita n'la zava-misy iny atoerana izy dia nasarika azy le fanaovana la permaculture
fampandrosoana vitan'ny hafa ve tsy ho vitantsika
na raha antsika teo ny hetsika hivoizana amin'ny fampiroborobonina amin'ny fomba fambolena mahatra na ny permaculture tamin'ny faritra Analamanga izay ihany koa no mamarana ny fahandarantsika tamin'izao takarivany alakamisy izao amin'ny heriny anio indray no fahandarantsika manaraka makasitraka mandrapitafa tompoko lahy sy tompoko vavy
irika fandarana eto amin'ny radio Don Bosco amakafakana lohahevitra hitondrana vaovao ary ny tsara ho fantatra momba ny fampandrosoana isaky ny alakamisy ariva amin'ny enina sasany irika tompona andraikitra sy mpanatontosa Rakotoarson James Daniel Irika.